Hakuaika päättyy tänä vuonna 27.8.2359 nano-opintoihin.
No niin, kiitos varmistuksesta. Eiköhän me aloita nanoinfo nytten tässä. Hauska nähdä, että täällä on paikan päälläkin tämän verran porukkaa. Paljon mukavampi puhua kuin tyhjälle salille. Eli tarkoitus on nyt kertoa teille mahdollisuudesta nanotieteiden opiskeluun, koska siihen ei pystynyt hakemaan suoraan. Ja aloitan ihan ensinnäkin siitä, että mun nimi on Jussi Toppari. Se lukeekin tuossa kalvolla. Ja tosiaan mä oon tuolla nanotiedekeskuksessa. Mun periaatteessa pääaine on fysiikka. Mutta kuten tässä kohta selviää, niin mikä se nano itse asiassa on, niin paljon muidenkin tieteiden parissa työskentelen nykyään. Elikkä, no nyt ensimmäinen kysymys tietenkin on se, että mun kaukosäädin ei toimi, koska en ole virkannut tuosta. Katsotaan nyt. No niin, nytten toimii. Elikkä mikä se nano oikeastaan nyt on? Siitähän löytyy noissa science fiction elokuvissa vaikka minkä näköistä näkemystä, mikä se nano on. Aina se on joku semmoinen örkkimörkki, joka menee jossain. Mutta siis mikä se oikeasti on, niin sehän tulee vaan tuosta mittayksiköstä. Eli jos ajatellaan nyt senttimetri, no kaikki tietää, että metrissä on 100 senttiä, millimetri. Ja siitä kun mennään pienempään, niin tulee mikrometri. Se on vielä hyvin tuttu kaikille. Eli se on noin metrion miljoona mikrometriä. Ja siitä kun mennään saman verran vielä pienempään, niin tullaan nanometriin. Ja niin kuin näissä kaikissa muissakin, että te ikinä puhu senttimetreissä tai millimetreissä, kaikki on aina senttejä ja metrejä, niin se nanometrikin on vain nano. Ja, eli se tarkoittaa siis, että se on metrin miljardisosa, tai ehkä paremmin ymmärrettävä on, että se on millimetrin miljoonasosa. Eikä se on tavallaan mittayksikkö. Ja nyt jos katsotaan maailmaa, missä tuo nanometri sijaitsee, niin siinä on nyt vähän erilaisia skaaloja. Tuossa on sähkömagneettinen säteily radioaalloista. Mennään mikroaaltoihin, mitä on siellä mikrouunissa. Ja sitten mennään, näkyvä valo on tuossa. Se on satoja nanometrejä. Eli periaatteessa se nano on pienempi kuin näkyvän valon aallonpituus. Ja siitä kun mennään vielä lyhempään, niin alkaa tulla vähän jo vaarallisempia säteilyitä, sitten röntgensäteilyä ja sieltä kammasäteilyä ja muuta. Ja sitten taas jos katsotaan ehkä tutumpia kohteita, mitä löytyy tuolta ulkoa, kaikennäköistä elollista, niin kirppu on tuolla muutama millimetri. Ja siitä jos lähdetään pienempään, niin ihmisen hius, se on semmoinen 60-120 mikrometriä. Se on vielä hyvin paljon isompi. Sitten mennään tuonne muutamaan mikrometriin, niin meillä tulee verisolut, minkä takia veri on punaista. Siellä on punaisia verisoluja, nekin on muutamia useita mikrometrejä. Ja jotta mennään vielä pienempään, niin sitten tullaan nyt koronaviruksen koko luokkaa, joka on tuolla muutamia kymmeniä nanometrejä. Ja siitä vielä pienempään, eli nanometrin koko luokassa löytyy sitten monia biomolekyylejä. Esimerkiksi kaikki molekyylit ja proteiinit, jotka hoitaa yhteyttämisen ja monet elintärkeät proteiinit ovat tuossa koko luokassa. Samaten DNA, se on 2 nanometriä paksu DNA-molekyyli. Se on kaikille tuttu kiertäinen molekyyli. Se voi olla metrin mittainenkin, mutta se on 2 nanometriä paksu. Ja sitten kun mennään siitä vielä pienempään, niin päästään sitten atomeihin, eli tuonne niin kuin 0,1 nanometriä, niin päästään atomeihin. No siinä vähän se on se kuvaa, mikä se nanometrin mittakaava nyt on ja missä siihen törmää. Mutta mitä on nyt sitä nanotiede? Tämä oli aika ärsyttävä keksinyt tämä odotuskuva. Käydään klikkailemassa sieltä. Ja mikä se nanotiede on? No periaatteessa se tarkoittaa nanomittakaavassa tapahtuvien ilmiöiden tutkimusta. Ja nyt jos halutaan määritellä se tarkemmin, niin monesta paikkaa löytyy tämmöinen määritelmä, että ainakin yksi tutkitun systeemin mitoista on alle 100 nanometriä. Siitä aina atomi kokoon asti pienemmäksi. Ja toi on tavallaan yleisin määritelmä, mutta se ei yksinään ole oikeastaan tarkoita mitään vielä. Sen tarvii lisätä tuo toinen, eli se, että se koko tuo jotain uusia ilmiöitä. Ja mitä sillä tarkoitetaan, niin mulla on yksi hyvä esimerkki tässä. Kaikillahan on jokaisessa sormessa vähintään yksi kultasormus. Kaikki on niin rikkaita. Niin kaikki kumminkin tietää, mikä on kultasormus, on semmoisen lähny, vaikka ei nyt ole sattuisikaan olemaan semmoista. Niin sehän on kulta, niin se sulaa 1200 asteessa. Se on tuollaista kullan väristä. Kaikki tietää, minkä väristä on kulta. Tuollaista kellertävää. Nyt kun se pistää nanometrin kokoluokkaan, niin se muuttuu punaiseksi. Tuossa on kultaa veteen liuotettuna. Nanometrin kokoisena hippusina. Ja sen sulamispiste on 200 astetta. Ei tarvitse ihan niin paljon kuumentaa, että saa sen sulatettua. Sen saa jo uunissa kotona sulatettua. Kultasormusta ei saa tehtyä mitään siellä uunissa vielä. Ja mikä sen aiheuttaa on se tilavuus kautta pinta-alasuhde. Jos ajatellaan semmoista jalkapallon kokoista kultaklönttiä, mikä on tosi normaalia, niin sitä kun ajatellaan, niin siinähän jokainen ehkä noin miljardis tai kymmenes miljardis atomi on pinnalla. Muuta siellä sisällä, muiden kulta-atomien ympäröimänä. No se, joka on siinä pinnalla, sen ympäristö on erilainen, sen ominaisuudet on erilaisia. Esimerkiksi se irtoaa helpommin kuin sieltä keskeltä. Nehän ei pääse mihinkään. Ja nyt kun pienennetään sitä meidän kultaklönttiä, niin ei atomien tiheys muutu mihinkään. Niitä on edelleen yhtä tiheästi. Ja nyt kun mennään siihen johonkin muutaman nanometrin kokoluokkaan, niin joka toinen kulta-atomi on pinnalla. Eli niiden pinnalla olevien atomien lukumäärä kasvaa suhteessa koko atomien lukumäärään. No nyt jos ajatellaan, että joka toinen atomi pinnalla, niin on paljon helpompi nyppiä sieltä pois. No mitä se tarkoittaa sulaminen? Se tarkoittaa just sitä, että ne atomit irtoaa. Eli se sulaa paljon helpommin, koska sieltä lähtee atomia helpommin irti verrattuna siihen kokoluokkaan. Eli se selittää helposti tuon sulamisen lämpötilalaskun. Mutta sitten, miksi se on punaista? No se on vähän monimutkaisempi. Lyhyesti selitettynä, kaikki tietää sen verran lukiosta muistaa, että vaikka jos fysiikka on hirveästi lukenut, että metallissa on vapaita elektroneja. Nyt kun meillä on hyvin pieni kulta, siinä on hyvin pieni pilvi, on vapaita elektroneja, ja ne vapaat elektronit rupeaa heilumaan valon mukana. Ja ne heiluu tietyllä resonanssitaajuudella, joka sattuu olemaan vihreä. Sitten pitää mennä kuvaamataitoon ja muistaa, että vihreä vastaväri on punainen. Niin se imee kaiken vihreän valon, niin se näyttää punaiselta. Eli elektronin liike imee sen valon, vihreän valon energiaa. No. Eli siis todellakin mitään muuta ei tehty, kun pienennettiin sen kultakimpaleen kokoa. Se muuttuu aivan erilaiseksi. Itse asiassa noita, kaikki on nähnyt nanokokoista kultaa. Osaako joku sanoa muuten missä? Kaikki on käynyt joskus niissä vanhoissa hienoissa kirkoissa, missä on värilliset lasit. Missä on niitä lasimaalauksia. Kaikki ne punaiset, ne on tehty kultaisilla nanopartikkeleilla. Ei ne luultavasti siihen aikaan tiennyt, mitä ne teki, ne vaan pisti sinne kultasuolaa ja totesi, kato, siitä tuli punainen. Mutta se idea on siinä, että se luo sinne nimenomaan kultananopartikkeleita. No, tavallaan se koko on se...
Nyt siellä on jo ruuhkaa. Hyväksytään sieltä. No niin.
Joo.
Tarvii niitä.
Joo.
Mutta mieluummin ottaisin
niitä. Niin, nyt tää on tässä.
Taisiko sen mikin kiinni?
Joo, siis mieluummin niin, mutta tota, onko sä katsonut, mitä sulta sieltä matikasta puuttuu? Sä meinaat, että sä teet matikasta perusopinnot, eikö niin nyt tähän? Matikasta perusopinnot sitten tohon, noin tohon, tähän kohtaan.
Mute. Pekka on hiljainen mies, mutta muutetaan silti. Noniin.
Kaikki ei vielä ihan toimi niin kuin piti. Tähän minä olin varautunut, että näin tulee käymään jossain vaiheessa. Koska sitä ei saatu automaattiselle, se on aina mute. Joo. Kuten asia vähän tässä keskeytyy, mutta kuten olin sanomassa, se koko luokka ei ole kaikki kaikessa. Nyt mennään sitten katsomaan vielä, että mitä te olette tänne tullut lukemaan. Te olette jokainen tullut lukea jotain näistä. Eli fysiikka tutkii ainetta ja energiaa. Periaatteessa siellä ihan fundamentaalilla tasolla kemia tutkii alkuaineen ja yhdisteen rakennetta. Ja biologia taas sitten elollisen luonnon ilmiöitä myös siellä molekyylitasolla. Ja nyt, miten tämä homma on kehittynyt, jos ajatellaan fysiikkaa tuolta varsinkin teknologiselta puolelta, niin tiedätte, että... No niin, toihin vielä. Hyvä. Leena voi varmaan sitten aloittaa kokouksen uudestaan, jos se sammuu. Ja ennen se supertietokone, joka... tai se PC, joka vei ton komeron verran tilaa, on nykyään tämän taskussa siinä kännykässä. Eli ollaan menty pienempään ja pienempään. Aluksi mikrometriluokkaan, sieltä on puskettu nanometriluokkaan. Kun taas kemiassa ollaan oltu alle nanometri, se on vanha yksikkö kuin Ångströmmi, mikä on nanometrin kymmenesosa. Sieltä on rakennettu isompaa ja hienompaa ja toiminnallisempaa molekyyliä, ja ollaan tullut nanokokoluokkaa ja todettu, että hei, mehän ollaan samassa kokoluokassa. Mehän voidaan käyttää ristiin meidän menetelmiä. Ei meidän tarvitse enää olla erillään tieteenaloina. Me tutkitaan nyt ihan samoja asioita. Ja sitten kappas vaan, kun huomaa, että luonto on todennut, että tämä on hyvä mittakaava jo monta miljardia vuotta sitten ennen meitä. Ja se on rakentanut kaiken maailman koneita siihen kokoluokkaan justiin. Eli me voidaan hyödyntää niitä meidän nanotieteessä, käyttää hyväksi niitä, tehdä rakenteita niiden avulla sekä ohjata niitä. Eli periaatteessa nanotiede, se yhdistää nämä kaikki tieteen alat. Esimerkiksi tuossa on kemiallisella molekyylillä ohjattu tiettyyn järjestykseen nanopartikkeleita. Tuossa on semmoinen kultananoklusteri, jossa tiedetään tarkkaan, missä jokainen atomi on ja osataan laskea, montako atomia siellä on. Tuolla on tällä hetkellä hyvinkin kuuluisa aine grafeeni, yhden atomin paksunen, mutta hyvinkin iso voi olla. Ja mikä tuossa sitten on, niin atomivoiman mikroskooppi kuva yhdestä DNA-molekyylistä, joka on ohjelmoitu tuohon muotoon. Eli tietyllä tavalla, kun ohjelmoidaan se DNA-molekyyli, se itsestään menee tuohon muotoon. Ja niitä saa koeputkessa sen miljardia tai 10 miljardia yhtä aikaa tehtyä. Pistää sinne vaan ne tietyt rakennuspalikat, joka on ohjelmoitu oikein. Eli toi on mikroskooppikuva. Siinä on varmaan maailman pieni hymiä. Ja sitten tuossa on toinen. Eli esimerkkeinä, miten näitä tieteenaloja voidaan yhdistää. Noilla saadaan aikaan sähköisiä ja optisia laitteita DNA-molekyylillä. Hyvin pieniä. Tuossa näkyy myös vihreä fluoresceva proteiini, mikä on myös hyvin tutkittu. No, vähän nyt jos nanotiedekeskuksesta, mikä on tuossa ihan toisella puolella. Siellä on tuommoinen 18 professoria, 140 tutkijaa, 30 tutkimusryhmää, jotka tutkii nimenomaan nanotiedettä. Ja se idea siinä on, että ne on nimenomaan poikkitieteellistä tutkimusta. Eli siellä on fysiikan laitokselta kaikki ne, jotka tutkii nanofysiikkaa, kemian laitokselta ne, jotka tutkii nanokemiaa, eli siinä koko luokassa olevaa kemiaa ja biologiata samalla lailla. Ja ne on kaikki niin kuin siinä yhdessä tekee töitä. Eli me saadaan helposti yhdistettyä nämä eri tieteenalojen hyödyt. Ja se on siinä nimenomaan se idea. Ja siellä yksi, otin tuolta mikroskooppikuvan sieltä, ihan tämmöinen skaalasta vielä. Tämä on otettu tuossa nanotiedekeskuksessa. Siinä näkyy hius. Ja siellä näkyy se mikrorakenteita, mitkä on valmistettu siellä puhdastilassa, mikrovalmistusluokassa tai tilassa. Ja tuolla kun katsotaan tarkalleen tuota aluetta, niin sieltä ei enää valomikroskoopilla sitten näekään mitään, koska ne menee alle aallonpituuden. Niin pitää ottaa pyyhkäisen elektronimikroskooppi avuksi, ja sillä nähdään toi meidän nanokokoinen rakenne. Eli toi palkki tuossa on mikrometri. Eli tavallaan tuo rakenne on mikrometriluokassa, mutta se meidän aktiivinen alue on toi valkoinen piste tuossa. Se on se, ja toinen tietenkin tuolla. Se on se aktiivinen alue. Eli se on semmoinen 10 nanometrin koko luokkaa. Tuommoisia pystytään valmistamaan siellä. Siinä on muutamia valokuvia laboratorioista, eli tuo on just tuolla niin sanotussa puhdashuoneessa valmistettu, koska tuommoisia rakenteita kun valmistaa, jos ajatellaan huonepöly, mitä on 10 miljardia hiukkasta tässä, niin jokainen pölyhiukka on mikrometri, eli se on sama kuin meteoriitti iskisi meidän näytteeseen, että se siihen laskeutuu. Eli puhdashuoneessa on suoratettu pois, eli tuo on itse asiassa puhtaampi kuin leikkaussalit sairaaloissa. Sitten meillä löytyy laserlabraa, eli valolla tehdään paljon tutkimusta. NMR, mikä liittyy se kemiaan, eli protonien värähtelyihin. Biolabra löytyy, kemiallista synteesiä, ja sitten löytyy vielä kylmälabra. Eli tuollaisilla laitteilla päästään itse asiassa hyvin lähellä absoluuttista nollapistettä myös. Ei pelkästään pieniin rakenteisiin, vaan myös hyvin kylmiin. Ja periaatteessa tuossa on ne 5 aluetta plus koulutus, eli opetus, mitä siellä tehdään. Ja nyt jos ajatellaan sitä, näitä 5 aluetta, niin kerättiin yhdessä vaiheessa sinne, että kuinka paljon on tehty yhteistä tutkimusta, niin minä kyllä ihan ristiin rastiin noiden alueiden välillä. Ja siellä on yhdistetty fysiikkaa, biologiaa, kemiaa ja optiikkaa. Tässä nyt sitten vielä on otettu omaksi alueekseen. Eli hyvin poikkitieteellistä tutkimusta. Ja kaikki liittyy siihen nanometrin koko luokkaan. No mikä teitä nyt ehkä eniten kiinnostaa sitten on, että mihin, tai en tiedä kiinnostaako se enemmän eniten, mutta se, että mitä tulevaisuudessa, jos nyt lähtee opiskelemaan nanotiedettä, niin tuossa on muutamia esimerkkejä, tämä on itse asiassa pari vuotta vanha, jo pitäisi päivittää, niin mihin on tuota, eli tuo NSC tarkoittaa Nano Science Center, unohin sen mainita tuon lyhenteen, mutta kyllä se siellä luki. Eli mihinkään on päätynyt, jos on jäänyt niin kuin akateemiselle uralle. Eikä jatkanut tutkimusta maisterin jälkeen, luultavasti myös tohtorin tutkinto siinä ja sen jälkeen. Ja sieltä löytyy kyllä hyvin kuuluisia paikkoja. Sieltä löytyy Oxfordi Englannista ja Stanfordi USAsta, että kyllä siellä pääsee moniin paikkoihin. Tuolla on myös Münchenissä kuuluisa yliopisto. Mutta nanotiede luo tietenkin myös sovelluksia teollisuuden tarpeisiin. Ja yksi, mikä täältä on ainakin syntynyt ihan Jyväskylässä, on toi Amroin kehittämä hyptoniitti. Eikä kaikki, jotka on teräsmiestä lukenut, tietää, missä tulee tuo nimi. Ja se on tuommoinen hyvin vahva hiilinanoputkiin perustuva komposiitti, jossa periaatteessa toi, voidaan ajatella, kun on, niin hiilinanoputkit on, yksi nanoputkihan on periaatteessa yksi molekyyli, vaikka se voi olla hyvin iso, ja ne liittyy kemiallisesti, eli molekyylisesti toisiinsa, niin voidaan ajatella, että toi koko maila on periaatteessa, siellä voi olla molekyyli, joka menee koko ton mailan läpi. Eli se on hyvin vahva aine. Sitä käytetään monissa paikoissa, nykyään eniten ehkä noissa tuulimyllyn siivissä. Ne pitää olla kevyitä ja kestäviä. Eli syntyy paljon sovelluksia. Siinä on toinen, taikuisat aurinkokennot. Niitä on tutkittu täällä paljon. Sitten tuossa on niin sanottu hyvin herkkä detektori. Sillä saadaan yksittäisiä fotoneja ja niiden energioita mitattua paljon tarkemmin kuin muilla detektoreilla. Sitten tuolta löytyy, toi on itse asiassa niin kuin pieni jääkaappi. Tuolla saadaan jäähdytettyä tuo keskikohta hyvin kylmäksi, lähellä absoluuttista nollapistettä. Ja sitten löytyy vielä kolmiulotteinen tomografia nanometrien tarkkuudella tai ainakin 100 nanometrin tarkkuudella. Ja monia muita sovelluksia. Ja sitten kerättiin samanlainen lista, että mihin kaikkeen ihmiset on täältä lähtenyt töihin tulevaisuudessa. Niin sieltä löytyy kyllä kaiken näköistä lavian eristyksestä aina, mikä siellä olisi kaiken, no Neste on iso yhtiö kyllä ja UPM ja nykyään hirveästi on mennyt tuonne Blueforcelle ja Muratalle, no Microsoftille. Microsoft kehittää HoloLensia, täältä on mennyt viime aikoina 8 ihmistä sinne töihin tuotannolta. Ja sitten tietenkin tämä liittyy myös lääketeollisuuteen. Täällähän ei lääketieteellistä ole, mutta hyvin monet näistä nanomenetelmistä on semmoisia tulevaisuuden lääketieteen menetelmiä. Että niitä kehitellään täällä, mutta varsinaista lääkekehitystä ei täällä tehdä. Mutta uusia menetelmiä. Eli jos haluaa olla siellä lääkekehityksen tai siellä ihan niin kuin siellä alkujuurilla, niin sitten on ihan oikea paikka tuo. No, nyt tässä on vähän käsitystä, mikä se nano on ja mitä sillä voi tehdä. Niin, nyt sitten sitä opetuksesta. Eli idea on, että luodaan laaja näkökulma luonnontieteisiin. Ei pelkästään siitä, mitä te olette nyt tullut lukemaan, fysiikka, biologi tai kemia, vaan luetaan niitä kaikkia. Kylläkin eniten sitä, mitä olette tullut tänne lukemaan. Mutta kaikkia. Ja sen lisäksi meillä on nanotieteiden erikoiskursseja, mitkä on jo ihan kursseina, semmoisia poikkitieteellisiä, mikä yhdistää näitä metodeja. Ja opinnäytetyöt, kandidaatin tutkintoja, varsinkin maisterin tutkintoja, eli siis tuo pro gradu, niin ne on poikkitieteellisiä, monitieteellisiä. Se on tavallaan pitää oikeastaan sijoittua kahden tieteen väliin. Tai siinä pitää olla ohjaaja kahdesta eri tieteestä. Sehän ei ole ihan välttämätön, jos se just oikea ala onkin yhden tieteen ala, niin ei se nyt haittaa, mutta siihen pyritään. Ja nimenomaan kaikilla koulutustasolla, eli se voi aloittaa sen nanotieteen lukemisen nyt, tällä viikolla, kandidaatin tutkintoon tähtäävää. Ja sen jälkeen tuossa kandidaatin tutkinnosta itse asiassa siirrytään automaattisesti kansainväliseen nanotieteiden maisteriohjelmaan. Eli siihen tulee myös ulkomaalaisia opiskelijoita, jotka on tehnyt sen kandidaatin tutkinnon ulkomailla. Joltain soveltuvalta alalta sillä, että ne voi siirtyä nanoon. Ja no, siellä kaikki opetus on kyllä sitten englannin kielellä. Mutta se voi tässä vaiheessa kuulostaa pelottavalta, mutta ei se ole. 3 vuotta, kun te kahlaatte pelkästään näitä englanninkielisiä kirjoja, niin se voi olla hyvin vaikea löytää suomenkielisiä termejä. Eli se ei ole mikään ongelma. Ja opettajat on tietenkin suomenkielisiä aika pitkälti, että niitä voi kysyä kumminkin suomeksi. Eli sitten siirrytään siihen, eli siinä se tilanne on pikkasen eri, että sitten onkin nanomaisteriohjelma ja sitten suuntautumisvaihtoehto on se pääaine. Kun taas nytten teillä on tuote pääaineen kandiohjelmassa ja suuntautumisvaihtoehto on nano. Kääntyy vähän niin kuin päälailleen se rakenne. Käytännössä sillä ei ole mitään eroa. Eli se jatkuu semmoisena. Ja sen lisäksi meillä on vielä nanotieteen tutkijakoulu tietenkin. Sitten jos haluaa tutkimusta ja yliopistolliselle uralle, niin voi väitellä itsensä nanotieteen tohtoriksi. Eli kanditutkinto 180 opintopistettä, maisterin tutkinto 120 ja se tohtorinkin vaan 40, mikä kuulostaa hirveän lyhyeltä, mutta siinä onkin se tutkimus se pääasia. Eli nyt ollaan tuolla alussa ja nyt jos haluaa lähteä lukemaan nanoa, niin kandidaatin tutkinto tuosta. Ja nyt pikkasen siitä tutkinnon sisällöstä. Siinä on hirveästi kursseja lueteltu, alkaa pelästykö. Ei niitä tarvitse kaikkia katsella. Idea on se kumminkin, että sieltä löytyy jokaisesta aineesta, fysiikasta, kemiasta, biologiasta, perusopinnot, jotka on vähän nyt räätälöity niistä fysiikan tai kemian tai biologian muista perusopinnoista, mitä nyt sitten, jos tulee lukemaan, no mun on helpon puhua fysiikassa, mä oon fyysikko, niin fysiikkaa, ja jos luet normaalisti fysiikkaa, niin sulla on hieman eri perusopinnot kuin nuo. Ne on melkein samat. Mutta ne on räätälöity tuohon nanoon sen takia, että jos sä nyt tuut lukemaan fysiikkaa ja sä tuut nanotieteen ohjelmaan, niin sä itse asiassa luet nämä kemian ja biologian perusopinnot myös. Eli sulla on sen jälkeen perusopinnot kaikista kolmesta aineesta, nuo räätälöidyt versiot. Ja sieltä on nimenomaan tiputettu semmoisia kursseja pois, mitkä ei liity nanoteknologiaan. Koska totta kai sieltä kemiasta löytyy kursseja, mitkä ei mitenkään liity nanoon, niin ne on jätetty pois tuosta. Fysiikalta sama ja biologialta sama. Sen oman aineen ne pois tiputetut kurssit kyllä luetaan myöhemmin. Mutta nämä muodostaa sen nanotieteen perusopinnon paketin, missä on noin. Ja tuossa on niin kuin suositus, eli ei tarkoita nyt sitä, että tänä vuonna, jos se lähtee lukemaan nanotiedettä, niin pitää heti tällä viikolla aloittaa kaikki kolme. Siinä tulee pientä ylikuormitusta ja voi tapahtua vakavia aivovaurioita siitä. Eli kannattaa lukea se oma pääaine ja joku toinen. Eli fysiikkaa kun luen, niin läheisempi on kyllä kemia, koska kemian tietoa tarvitsee biologiaa aloittaa biologiansa toisena vuonna. Biologeille juuri päinvastoin, kannattaa aloittaa se kemia siinä samalla ja sitten fysiikkaa myöhemmin. Kemiasta en tiedä, kummin päin se kannattaa. Eli siis tuo on se peruspaketti. Sen jälkeen siirrytään niihin aineopintoihin, joikka sitten on räätälöity sen pääaineen mukaan, mutta siten, että siinä nimenomaan otetaan ne nano-olennaiset kurssit mukaan. Ja sen lisäksi meillä on tuolla punaisella, noin ainoat, mihin oikeastaan kannattaa kiinnittää huomiota, on yhteiset nanokurssit, mitkä käydään pääaineesta riippumatta. Eikä kaikki käy ne. Ja ne on nimenomaan ne räätälöidyt tuohon nano-opintoihin. Tai nämä kokonaisuudet on tietenkin myös räätälöidyt, mutta ne on samoja kursseja, mitä käydään fysiikalla, kemialla ja biologialla muutenkin. Kokonaisuudet on eri. Mutta nuo on sitten ihan erillisiä kursseja. Mitä muuta siellä joutuu sitten lukemaan? No, sanonkin ne perusopinnot kaikista. Ja sen lisäksi matikka tulee sitten kaikkiin pääaineisiin. Fyysikolle vähän enemmän sattuneesta syystä. Ja kemialle ja biologialle noin kaksi peruskurssia pitää käydä. Ja sen lisäksi tässä voi mainita, että vaikka sieltä perusopinnoista on tiputettu tämä, teillä varmaan alkoi tänään jo se tuo fyysikon maailmanviva fyysikoille ja alkukeitoskemisteille. Joko se alkoi? Hän on varma. Onko se ensi viikolla? Okei, no niin. Mä olin aikaani edellä, sori. Eli ei ole vielä alkanut. Mutta siis vaikka sitä ei ole siellä perusopinnoissa, niin totta kai kannattaa oman pääaineen sinne kurssille mennä, koska se kumminkin pitää lukea. Ja se on nimenomaan se ekan vuoden kurssi. Mutta vaikka se ei siinä lukenutkaan siinä ekassa kalvossa, niin totta kai sinne. Ja samaten biologeilla on se yksi eka kurssi, mikä siellä olikin listattuna. Sen lisäksi, vaikka siellä on noin paljon noita aineita luettavana, niin kyllä sinne jää vielä 26 opintopistettä lukea ihan mitä vaan. Nostan omasta mieltymyksestä, mitä haluaa lukea. Täällä on itse asiassa moni lukenut japania ja lähtenyt sen jälkeen Japaniin lukemaan maisteriksi. Yllättävän monta. Mutta siinä tietenkin tietotekniikka on yksi hyvä, mitä suositellaan luettavaksi. Tai lisää matikkaa. Se on ihan hyvä vaihtoehto. Tai sitten toista ainetta, sivuainetta. Esimerkiksi jos olet fyysikko, niin voit lukea kemiaa tai biologiaa lisää sinne. Ihan miten nyt haluat räätälöidä sitä tutkintoa. Ja kieliopinnot menee sen oman pääaineen mukaisesti integroituna. Siitä on pidetty huoli, että ne kurssit on mukana, missä kieliopinnotkin on. Eli ei niitä tarvitse erikseen lähteä suorittamaan, vaan ne menee siellä muiden mukana. No, tuosta kun on kahlattu läpi, niin päästään maisterin tutkintoon. Tämä on vielä hamassa tulevaisuudessa. Ja siellä nyt on paljon enemmän noita nanotieteen kursseja, aikas vähän oman pääaineen kursseja, fysiikalla esimerkiksi 2. Sen jälkeen voit räätälöidä tutkinnon ihan miksikä haluat. Ottaa sinne kemiaa, biologiaa, tietotekniikkaa, mitä koet tarpeelliseksi. Ja kuten sanottu, poikkitieteellinen progradu. Eikä nanotieteen kursseista periaatteessa ideana on se, että joka vuosi on vähintään yksi nanotieteen kurssi. Eli tänä vuonna tulee toi nanotiede ja teknologia, missä vähän niin kuin yritetään selventää, mitä siinä nanotieteessä tehdään, ja siihen liittyy se itse asiassa pieniä labratöitäkin, ja käydään opettelemassa muutamia laitteita ja niiden menetelmiä. Atomivoiman mikroskooppi on yksi siellä, ja jotta sen saat tajua, miten se toimii, niin siellä tehdään Legoista semmoinen. Se toimii ihan samalla lailla. Se ei ole enää atomivoiman mikroskooppi, vaan atomivoiman makroskooppi, mutta vähän isompi. Mutta idea tulee selväksi. Ja sitten käydään tietenkin katsomassa oikeatkin laitteet. Sitten seuraavana vuonna nanotieteen työkalut, missä on kaikkea semmoista itse asiassa labraan liittyvää tärkeää. Ja tuommoisia analysointimenetelmiä ja puhdasuonekurssia, laserkurssia, koska jos tekee myöhemmin noita labrahommia, niin voi joutua laseritekin kanssa tekemisiin tai voi joutua sinne puhdasuoneeseen sisälle. Ja kolmantena vuonna pääsee sitten itse asiassa ihan tuonne nanotieteiden labraan. Eli kaikki nuo nanotieteen labrat tehdään ihan tutkimuslaitteilla. Eli ne on ihan samoja laitteita, mitä käytetään tutkimukseen. Joo. Joo, no siis tällä hetkellä koronan takia ainakin tuo järjestetään normaalisti. Sanot, siinä on sellaisia ohjaavia luentoja, missä kerrotaan kaikki aiheet ja mitä sun pitää tietää, ennen kuin sä meet sinne, ne on etänä. Mutta sitten, koska se labratyö on semmoisessa 5 hengen ryhmissä, eli sitten vaan maskit päähän ja mennään pienessä ryhmässä sinne. Joo. Joo, sanotaan, että viime keväältä meillä kävi sellainen justi, että silloin ei oikein vielä osattu varautua tähän ja ne jäi tekemättä, mutta nyt ne tehdään. Eli nyt ne pystyy järjestämään. Todettiin siinä niin sanotusti pienessä paniikissa, että parempi siirtää syksyä. Mutta pystytään tällä hetkellä, ellei nyt tilanne tietenkin mene vielä pahemmaksi taas, mitä hän ei voi varmaksi sanoa, mutta tällä hetkellä ne on mahdollista suorittaa. Pienryhmissä nimenomaan. Ja sitten siellä maisterissa on tuo ensimmäinen kurssi, eli nämä on sitten englanniksi nimetkin, eli Fundamentals of Nanoscience, eli nanotieteen perusteet. Se on sellainen peruskurssi, kun se tulee niitä ulkomaalaisia ja täältä sitten kaikista tieteen aloista ihmisiä, niin siinä yritetään nitoa yhteen mahdollisimman laajasti, mikä tarkoittaa sitä, että ei hirveän yksityiskohtaisesti, mutta laajasti noita menetelmiä eri tieteen aloista ja mitä tarvitaan nanotieteeseen ja miten nämä liittyy toisiinsa. Ja siellä voi todeta, että fyysikot ja kemistit on käyttänyt ihan eri menetelmiä, mutta loppujen lopuksi on sama menetelmä, mutta ne vaan käyttää eri nimeä. Ja sitten siellä löytyy lisää labrakurssia, siellä löytyy myös tuommoista numeerista laskentaa tietokoneilla ja sitten seminaarikurssi, mikä periaatteessa kestää 2 vuotta silleen hyvin harvakseltaan. Ja tässä voi ehkä mainostaa myös, eli meillähän on kesäkoulu, ei muuten ollut tänä kesänä sattuneessa syystä. Eli kesäkoulu, missä on myös paljon löytyy kursseja, mutta nämä on sitten maisteritason kursseja kyllä. Osa on kyllä kanditasollekin. Eli sieltä löytyy paljon nanokursseja, siinä on poimittu muutamia esimerkkejä parin vuoden takaa, mitä sieltä löytyy. Eli sinne tulee, sinne on yleensä ollut joku 200 ihmistä 40 maasta tullut, siinä saa hyvin luotua kontakteja muihin maihin ja muihin opiskelijoihin. Myös nanotiedekeskuksella on opiskelijavaihto sovittuna noihin 4 paikkaan ihan erikseen. Tietenkin kaikki yliopiston opiskelijavaihtopaikat, mitä on satoja, on mahdollisia. Mutta näistä neljästä paikasta, eli Baselista, Aarhusista, Kasselista ja Bar Ilanista, eli siinä pääsee Sveitsi, Tanska, Saksa, Israeli, niin niistä löytyy tuommoinen nanotiedekeskus, minkä kanssa on nimenomaan luotu tämmöinen vaihtosopimus. Ja niihin pääsee kyllä opiskelemaan, ja se on missä tahansa koulutusasteessa. Yleensä se on yksi lukukausi, voi olla kaksi lukuvuosi. Riippuen siitä, kuinka paljon sieltä saa korvaavia kursseja, ettei se viivyttäisi vuodella. Et jos sieltä saa kursseja tehty hyvin, niin ne korvaa, niin sitten voi olla pidempäänkin tietenkin. Eli on erittäin suositeltavaa käydä vaihdossa, heti kun se korona on saanut aloitettu. Tällä hetkellä ei välttämättä kannata lähteä. Mutta niin. Elikkä, ja se on aina mahdollista, vaikka se näyttäisi se ohjelma, että siellä on niitä kursseja, ne pitää käydä tässä järjestyksessä ja missä tässä mukaan kerkee, niin kyllä sinne saa tehtyä sen verran tilaa. Ja sitten kun katsoo, mitä kursseja siellä on, minne menee, niin sieltä voi valita korvaavia kursseja, niin loppujen lopuksi todeta, että ei siinä mene aikaa hukkaa yhtään. Ja ennen kaikkea se on hyvin opettavasta, no vielä kerkeä mukaan. No sitten, nyt jos tämä yhtään alkoi kiinnostaa, tämä nanotiede, niin haku on auki tällä viikolla. Tuo oli mullekin yllätys, huomasin eilen vasta, että deadline on laitettu tämän viikon torstai. Se on todella pian. Pahoittelen. Ei ollut minun idea. No sanotaanko näin, että helpommalla pääset, kun ilmoittaudutaan, sieltä pääsee aina pois. Pääsee sinne sisäänkin, mutta jos kiintiö menee täyteen, niin sitten ei pääse välttämättä heti. Eli lähinnä noiden labrakurssien takia meillä on kiintiöitä 10 joka aineesta. Et sanotaanko näin, että muutamana viime vuotena se on ollut silleen, että se on, kiintiö on mennyt täyteen, mutta ei siinä ulkopuolella ole jäänyt kuin yksi tai kaksi. Mutta kuten sanottu, sieltä aina voi lähteä pois. Koska fysiikan ja kemian kiintiö on taas niin paljon vajaa, että sinne mahtuu. Että helpompi on kuin hakee ja päättää sitten. Mutta pääsee sinne myöhemminkin. Sinne pääsee vaikka siinä maisterivaiheessa vasta. Sitten voi joutua käymään muutamia kursseja jälkikäteen, niitä erikoisnanokursseja. Mutta ne saa kumminkin opintoihin sinne maisteriin, ettei sekään huono vaihtoehto ole. Mutta tuolta löytyy tuo hakulomake. Eli sinne vaan täyttämään sitä. Ja valintaperuste, eli tietenkin kaikki otetaan siellä alle kiintiön. Kaikki pääsee. Mutta jos tuo kiintiö alkaa täyttymään, niin sitten mennään valintapisteiden mukaan ja siellä vaikuttaa se pitkä matikka, biologia, fysiikka ja kemia. Että mitä enemmän olette lukenut ja tehnyt YÖ-kokeenista kaikista, niin aina parempi. Jos olette kaikista kirjoittanut jotain, niin se on ihan varma paikka sen jälkeen. Ja lisätietoja löytyy tuolta nettiosoitteesta. Tai sitten voi kysyä tuolta study-infosta, opiskelija-infosta, tai sitten voi pistää sähköpostia mulle. Ja tuossa on mun sähköposti toi viimeinen. Että toivottavasti saadaan sinne hakijoita. Ja sitten, jos nyt oli silleen, että ehdottomasti haen, niin siinä on kurssit, mitä kannattaa aloittaa. Tämä ei nyt kaikkia. Eikä oma pääaine ja yksi sivuaineen kurssi, eli sieltä löytyy biologian, fysiikan ja kemian nuo ensimmäiset kurssit, eikä silloin tarvitaan silloin, että kahdelle niistä. Sen lisäksi kannattaa mennä tuonne matikkaan heti, kalkulus ykköseen, tai jos se fysiikan lukion matikka tuntuu vähän siltä, että se jäi vähän taka-alalle tai muisti on tuhonnut sen, eli ei enää muista, niin sitten tuo matematiikan propedeuttinen kurssi, mikä on tavallaan, mikä korvaa lyhyestä matikasta pitkään matikkaa. Eikä se ole hyvin hyvä kertauskurssi siihen muistuttamaan. Eli jompi kumpi, joko sinne tai tuonne kalkuus ykköselle. Että ne kannat, ja sitten tietenkin sinne alkukeitokseen tai fyysikon maailman viivaa, mikä tässä pyörii syksyllä. Noihin kahteen matikkaan. Voihan niihin mennä samaan aikaan? Voi tietenkin mennä samaan aikaan myös noihin kahteen matikkaan. Se vaan voi olla, että sitten se kalkulus karkaa jossain vaiheessa, että propedeuttisella ei ole päästy vielä siihen asiaan, mutta ei se huono vaihtoehto ole. Kyllä. Enkä nyt en tiedä sisältöä niin tarkkaan, että voi olla, että ei se mihinkään karkaa. Että kyllä, se on mahdollista. Eli okei, toi tai voisi olla tosi myös ja. Ja kautta tai. Kyllä. Hyvä, että kysyt. Ei tarvitse aina olla niin ehdoton, niin kuin kalvoissa lukee. Ne ei ole samaan aikaankaan eikä hyvin pääse. No sitten, ja, no hakukaavakkeen palautus on aika nopealla aikataululla tehtävä. Ja siellä kysytään niitä, niin sinne voi kirjoittaa myös ne YÖ-kokeet noista biologisesta, kemiasta, fysiikasta. Kyllähän ne näkyy teidän hakukaavakkeessa. Joo. Kalkulus ykkönen, no jos olet lukenut pitkän matikan ilman muuta, joo, ei siinä ole mitään ongelmaa. Mutta jos olet lukenut pitkän matikan ja siitä on 5 vuotta ja... Ei, sinne vaan. Sitten jos tuntuu, tämä alkaa katoa viikkoa myöhemmin, jos tuntuu katoa, että tipahti heti ekalla luennolla, niin sitten äkkiä tonne. Aina kerkee. Joo, ei siinä, kyllä se menee, jos on pitkä matikka yhtään muistissa. Sitten vielä lopuksi oli tuo kontaktitietoja. Eli jos pääaineena on biologia, niin Ihalaisen Janne, eli laitosjohtaja, tai Ylänteen Jari, ne on niin kuin biologialta tuosta nanotiedeohjelmasta vastaavia. Niiltä voi käydä kysymässä lisäneuvoa. Tai sitten minultakin voi tulla. Ja fysiikassa on minä ja Koskisen Pekka. Meiltä voi tulla kysymään nanotieteestä. Ja kemialla mä en nyt osannut nimetä, mutta periaatteessa kaikki HOPS-ohjaajat tietää kyllä, mitä on infottu. Eli liian spesifiä lähde kysymään. Ja sen lisäksi Mattilan Leena hoitaa monia nanotieteen sihteerihommia, eli siis tietää paljon näistä opinnoista ja miten pitää tehdä ja miten, ja hän on myös vastuussa noista opiskelijavaihdoista. Ei ikävä kyllä päässyt tänne tänään. Joo. Onko mitään muuta kysyttävää? Ei edes mennyt 4 asti. Mä toivon, että moni lähtee nanotieteeseen. Mä voin itse sanoa, että se on kyllä erittäin mielenkiintoinen ala. Koska se ei ole nimenomaan sidottu siihen omaan, vaan siellä saa niin kuin laajan näkemyksen. Ja siellä hyvin paljon uusia innovaatioita tehdään siellä juuri tuolla nanotieteessä tällä hetkellä. Jos ei ole muuta kysyttävää, niin me voidaan lopettaa tähän. Saa tulla kysymään ihan. Jos ei nyt kehtaa, niin tässä on luennon jälkeenkin. Joo, kiitoksia. Kiitos. Toivottavasti saa innostuitte ja lähdette hakemaan.